glavo proti zakonu. Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je v sredo v okviru Svobodne univerze potekala še ena v vrsti razprav o noveli zakona o visokem šolstvu. Ker Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport uspeva z vsako novo potezo, ki kritike zakone bodi si ignorira ali pa se iz njih norčuje, pod skupno zastavo zbrati vedno večjo koalicijo posameznic, posameznikov in skupin, je polna velika predavalnica Filofaksa prisluhnila kritikam ZVIS-a, ki so se nanj zgrinjale iz praktično vseh zornih kotov – pravniškega, sindikalnega, študentskega in ideološkega. Razpravo je otvoril Miran Zupanič, dekan AGRFT-ja, ki je najprej opozoril na še vedno odprto neustavno situacijo, saj država že od sprejetja ustave decembra leta 1991 ni zakonom uredila financiranja javnih univerz. Dodaja, da večina pravnikov meni, da bi morala država tudi na splošno reševati težave v visokem šolstvu le z nekaj jasnimi in nedvoumnimi zakoni, sprejetimi v sodelovanju z akademsko javnostjo, ne pa s stalnimi malimi korekturami v obliki dopolnil in določb, skritimi pred očmi nepoklicanih.
Pretirano podrobno ureja področje tudi nov predlog visokošolskega zakona, ki že z obsegom izkazuje namen, da politična oblast normira tudi zadeve, ki se nanašajo na notranjo organiziranost in bi morali soditi v akademsko samopravo. Vendar velja pred vsebinsko obravnavo, ki bo še sledila, opozoriti na zakonodajni postopek. Spoštovanje avtonomije državnih univerz bi moralo po logiki stvari tudi zakonodajni postopek. Najmanj tako, da bi člani akademske skupnosti lahko spremljali nastavljanje zakona in se odzivali na predlagane rešitve. Rezultat takšne vključenosti bi bile premišljene odločitve, večji konsens med oblastno in akademsko sfero ter močnejša skupna volja za realizacijo ciljev. Vendar minister po 29. novembra 2013, ko je zaključil javno razpravo, že 4 mesece skriva zakon pred širšo akademsko javnostjo in ga daje v branje le izbranim skupinam. 18. marca se je minister Pikala prosil, da nam za potrebe današnje razprave pošlje najnovejšo različico zakona. Moja prošnja ni bila uslišana. Tako zdaj govorimo torej o 2 meseca stari verziji. Poudarjam, akademski skupnosti, ki ustava jamči visoko stopnjo samoprave, ni dovoljeno spremljati nastajanje zakonskih rešitev, s katerimi hoče oblast urediti njen položaj in njeno delovanje. Vprašanje, za kakšno stopnjo realizacije ustavne pravice do avtonomije v tem takem gre. Izključitev zainteresirane akademske javnosti iz priprave zakona je zadosten razlog, da ga ta zavrne. Se je očitno, da minister ne ureja področje v dialogu z njo. Morda meni, da za številne predlagane rešitve širšega soglasja ne bo dobil in poskuša zato v dialogu z izbranimi skupinami ustvariti videz soglasja. Vendar presoja ministra v tem primeru ne more biti edini in odločujoči dejavnik. Zakon, ki bo sprejet brez participacije in soglasja širše akademske sfere, bo namreč nelegitimen, oktroiran in ustavno sporen.
Razpravljavci so že tako izpostavili težavo, da niti ne vedo točno, o katerem dokumentu se pogovarjajo, saj ministrstvo trenutno uradno verzijo skriva. Zupanič je na ministra Pikala naslovil prošnjo po takem izvodu za potrebe okrogle mize, a odgovora na pismo ni prejel. O težavah pridobivanja informacij govori Marko Marinčič.
Bom moral uporabiti tudi jaz neka neuradna gradiva, neke predloge, ki cirkulirajo po pisarnah rektoratov, po pisarnah ministrstv, po pisarnah študentskih organizacij in tako dalje. Ampak neki politični stranki smo lahko zelo hvaležni, da skrbi za tekočo nemoteno komunikacijo med vsemi temi pisarnami. Za nas je na vsak način ponižujoče, da smo prisiljeni ta material neformalno prestrezati, tako da smo neka tajna združenja. In potem po metodah tekstne kritike rekonstruirati nakane in zablode posameznih soavtorjev. Ampak na tisti točki, ko začnejo akteri prek svojih strankarskih kanalov odkrito rovariti po sindikatih in študentskih organizacijah, ko začnejo tudi samovoljno določati sindikalne pogajalce in z njimi na ministrstvu prirejati EPP program, potem je res čas za zaskrbljenost. Jaz bi bil pripravljen ceniti, da omenjeni kolegi niti v času vladne krize in dva meseca pred evropskimi volitvami ne izgubljajo smisla za humor. Ampak marsikatera potegavščina ministrstva v zadnjem času, žal moram reči, meji na politično infantilnost. Človek bi vendarle pričakoval, da gre za politično izkušene in zrele ljudi, pa očitno ni tako.
Zakon prinaša tudi spremembe zaposlovanja na univerzah. O 107. členu govori Mirt Komel.
107. členu je govora o tem, da naj bi za pedagoge in raziskovalce bilo določeno eno samo delovno mesto in pogodba. Nadaljne določitve so seveda prepuščene zakonu o delovnih razmerjih. Ampak kaj in kako brati ta en stavek 107. člena? Mislim, da in v skladu s tem trendom, ki ste ga risali po prejšnjem dva primera, lahko razumemo, da ne, da se bodo stabilizirale, no samo da še pojasnim ta del noter. V sedanji ureditvi velja, da so pedagoške zaposlitve seveda tiste, ki so stabilne, socialno zadržljive, tiste, ki omogoče napredovanje, skratka tiste bolj trajne, stabilne. Raziskovalne zaposlitve pa so že po definiciji za določen čas trajanja projekta in tako naprej. V skrbi in v razmerju razlike med pedagogi in raziskovalci in vsemi vmes, ki imajo kombinirane zaposlitve, se je iznašla ta ideja, da bi se združilo obe pa tipa zaposlitev, ampak ne v tem, da bi raziskovalne zaposlitve postale bolj stabilne, pa dobile neko socialno varnost, ampak ravno obratno, da bi se prekariziralo ravno pedagoške zaposlitve po modelu prejšnjih raziskovalnih.
Obširneje je o problematiki prekernega zaposlovanja in nemožnosti sklenitve rednega delovnega razmerja govorila Barbara Rajgl. Upamo, da bo naslednja nekoliko daljša izjava o elementih delovnega razmerja in pogojih za sklenitev zaposlitve, vsaj za določen čas, koga izmed univerzitetnih prekercev spodbudila k ukrepanju.
Moja ugotovitev je, da v bistvu danes mladi ljudje, ki na fakultetah delajo, čeprav v zakonu piše postopek, kako lahko pridejo do redne zaposlitve, pravzaprav ne morajo priti po redni poti do zaposlitve, ampak jo morajo iztožiti. Zakaj jo morajo iztožiti? Zato, ker številni delajo v oblikah, ki se jim reče pogodbe civilnega prava, to bolj poznate pod avtorskimi pogodbami. Jaz sama sem na različnih fakultetah bila udeležena, ker sem pravnica pač za neke prošnje, da pomagam v teh primerih oziroma da dam svoje mnenje. Ljudje enostavno imajo polne obremenitve. Imela sem primer, ko je en fant imel 140% obremenitev, pa ga kljub temu niso želeli zaposliti v redno delovno razmerje z različnimi izgovori in je bil na avtorski pogodbi. In zdaj iz pravnega vidika torej se v tem smislu ne uporabi zakon o visokem šolstvu in tudi v prihodnje se ne bo, ampak zakon predlog napotuje na uporabo zakona o delovnih razmerjih, ki v 4. členu eksplicitno določa, kaj delovno razmerje pomeni. V 13. členu pa že dolga leta, torej od leta 2002, ko smo ta zakon prvič dobili, pravi, če obstajajo elementi delovnega razmerja, se delo ne sme opravljati v oblikah civilnega prava, torej v obliki avtorske pogodbe, ampak je treba skleniti delovno razmerje. In zdaj delovno razmerje, kaj pa so te elementi, ki jih je treba dokazati, če želimo iztožiti delovno razmerje. To so, zakon pravi, da je delovno razmerje, kjer nekdo je vključen v delovni proces pri delodajalcu, to bi pomenilo na fakulteti recimo, da imate email naslov fakultete, da imate svojo pisarno, da imate na pisarni recimo svoj naziv napisan, ime, da imate recimo, da ste v imeniku fakultete in podobne stvari, ki ali pa da ste na urniku, tudi to. Ne. Tako da to je recimo ta vključenost v organiziran delovni proces. Torej to pomeni, da niste nekdo zunani, ki sem pa tja pride. Ne. Torej, da ste del tega organiziranega procesa. Druga stvar, ki jo zakon pravi v tem 4. členu, ko definira delovno razmerje, je, da je to razmerje, kjer se opravlja delo pod nadzorom in navodili delodajalca. To pomeni, da oseba ni samostojna, da je na nek način mora hoditi recimo na katedre, je vključena v ta, ima predstojnika, ne pride enkrat na leto in odpredava po avtorski pogodbi nekaj. Skratka, to delo je treba upravljati osebno, upravlja se nepretrgano, torej, če dokažete, da ga upravljate, vsaj bi jaz rekla en semester, da niste bili najeti samo za en mesec, da par predavanj naredite, ampak da v bistvu upravljate neko kontinuirano delo. Ne rečem, da je treba potem z vami sklen delovno razmerje za zmeri, torej za nedoločen čas, ampak pa, če za tisto obdobje, ko pa delate, pa morate imeti enake pravice kot vsi ostali in temu se reče pogodba o zaposlitvi za določen čas. Torej, tukaj sem pregledala tudi, dostkrat je argument, zakaj fakultete ne zaposlujejo šparanje, torej ZUJF, a ne, da je to v opreki z ZUJF-om in jaz mislim, da to seveda ni res. Če fakulteta nekoga 100% obremeni, očitno pač ima 100% potrebe po tem človeku in ga more pač 100% legalno plačati. A ne? Če pa tega ne more, potem pa more prerasporediti, bi rekla, ali pa neke reorganizacijo narediti in tako naprej. Torej, ZUJF tukaj, po mojem mnenju, ni ovira za to, da bi s temi tožbami mladi ljudje uspeli. Zdaj, žal v Sloveniji v tem trenutku nimamo še nobene tožbe, zato ker se vodstvo v bistvu v zadnjem trenutku, ko vidijo, da tožbe imamo, pardon, nimamo pa sod, zaradi tega, ker se vodstva potegnejo nazaj, potem z medijacijo ali pa z neko poravnavo. In jaz si zelo želim, da bi v bistvu v enem trenutku dobili sodbo, ki bi na nek način dala neko tudi, bi rekla, ta pogum mladim ljudem, da bi pač za to, če delajo, dobili enostavno enake pravice, kot jih imam jaz, ali pa kdorkoli od nas. Skratka, zdi se mi, da do zdaj je bilo teh procesov zelo malo, zato ker je bilo še vedno upanje, zdaj pa upanja ni več, a ne? In pričakujem, da bo več ljudi se odločili za pravna sredstva.
Ravnokar omenjena tema je na površje spravila tudi različne in včasih sporne interpretacije avtonomije univerz, ki je zagotovljena z ustavo. Marina Tavčar-Krajnc z Mariborske filozofske fakultete je opozorila na tamkajšno situacijo, kjer si dekan jemlje popolno samovoljo ne le glede interpretacije zakonov, temveč celo izbira, kateri bodo v omenjeni inštituciji v veljavi in kateri ne. Sledeča izjava je prebrana obrazložitev rektorata Mariborske univerze na eno izmed tožb glede delovnega razmerja.
Tako moramo z ustavo Republike Slovenije zagotovljeno avtonomnost univerze razumeti predvsem kot pravico, da državno visoko šolstvo samostojno in brez posegov države odloča o svoji organiziranosti in delovanju, ter da deluje avtonomno na področju, za katerega izvaja javno pooblastilo. Posebej treba opozoriti še na en vidik. Pridevnik avtonom ali samostalnik avtonomija se ne pojavlja nikjer druge v ustavi. Niti sodstvo, ki je sicer neodvisno, niti izvršna oblast, niti državni svet, niti predsednik republike po ustavi niso avtonomni. Beseda avtonomija izhaja iz grških korenov autos in nomos. Gre torej za to, da je tisti, ki je avtonomen, samo zakonodajalec. Da je sam po sebi zakonodajalec. Vsi so vezani na zakone, ki jih v okviru ustave razglaša državni zbor. Univerza pa je, oklepaju toliko kot univerza, od zakonske regulative po ustavi expressis verbis izuzeta. Tukaj bi se bilo najbrž treba kar ščitnic in res iskrene čestitke rektorju Rebolju, če bo to gledal, ki je premogel ta pogum in je prvi od vseh odkrito in na glas reku univerza, to sem jaz.
Referat Mojce Žerak iz Iskre je opozarjal predvsem na zvis kot le enega izmed simptomov ukinjanja javnega, ki seveda zadeva tudi ostale javne storitve. Boj proti zvisu je tako boj za javno, v katerega naj se vključijo tudi ostali državljani.
Zdaj, z enim takim kratkim povzetkom, prispevkom, sem nekako želela razložiti, kako zvis v širšem kontekstu vpliva na celotno družbo, ne samo na en del te družbe. In ravno zato smo z Iskro kampanjo zastavili široko. Ta zakon postavljamo globalne družbene spremembe, ne izražamo nekega partikularnega interesa, neke družbene podskupine, v tem primeru na primer študentstva, ki naj bi bila odrezana od širših družbenih problematik in od političnih bojev nasploh. Gre za to, da smo študentke in študentje identificirali osnovne družbene konflikte. In zato je ZVIS za nas samo ena konkretna točka, na kateri naj se poenoti boj vseh študentk in študentov, delavcev, upokojencev, dijakov, brezposelnih prekarcev. Protest 16. aprila je tako protest vseh, ki jim takšni zakoni kot je ZVIS jemljajo neposredno ali pa posredno.
Tudi Primož Kraševec je kot zadnji izmed govorcev krenil v podobno smer, opozarjanje na nujnost javnega. Referatom je sledila skoraj dveurna razprava, ki se je v drugem delu prevesila v oblikovanje sledečih sklepov. Prvič. Strokovna javnost, zbrana na posvetu, podpira memorandum o predlogu ZVIS in poziva resorno ministrstvo k pogajanjem z vsemi podpisniki memoranduma skupaj. Drugič. Udeleženci posveta podpirajo akademski protest proti predlogu ZVIS, ki bo 16. aprila 2014. In tretjič. Udeleženci pozivajo tudi ostalo akademsko skupnost in organe visokošolskih zavodov, naj se vključijo v javno razpravo o predlogu ZVIS. Okrogla miza je v zadnjem času precej izpostavljeno problematiko, tokrat uspela osvetliti iz nekaterih novih zornih kotov. Razprava, ki je bila deloma posvečena tudi kritiki obstoječega stanja, je dala vedeti, da ZVIS namesto odprave anomalij v visokem šolstvu ustvarja neko popolnoma novo polje, za katero pa je že zdaj jasno, da je polno min, jarkov in drugih preprek. Koalicija, ki se zbira v kritiki novele zakona in je iz tedna v teden večja, pa daje jasno vedeti, da na to novo neoliberalno realnost ne bo pristala. Za borben zaključek še enkrat Zupanič.
Vrh oblastne strukture, ki nosi odgovornost za zakon, sodijo vsaj trije visokošolski učitelji naše univerze. Profesor Lučič je predsednik stranke, ki vodi resor izobraževanja, profesor Pikalo je minister za izobraževanje in docent Pečarič, državni sekretar za visoko šolstvo. Glede na akademsko okolje, iz katerega prihajajo, bi pričakovali, da bodo prej navijali za državne univerze kot za politično oblast, a jim takšne pristranskosti res ne moremo očitati. Zakon, ki nastaja mimo vednosti in volje najširšega kroga zainteresirane akademske javnosti, ne more biti dober. Tudi zato ne, ker akademske delavce postavlja v položaj podložnikov. Naprimer, uvajanje šolnin neizbežno poglablja socialno diferenciacijo slovenske družbe in spreminja etos visokošolskega učiteljstva. Kdo in kdaj nas je vprašal, ali se s tem strinjamo? Kdaj smo kot avtonomna skupnost izrazili podporo za misli, da bomo za dodatek plači ali ohranitev delovnega mesta sodelovali pri večanju družbene nepravičnosti, pri razdiranju družbe, tako rekoč. Spoštovane kolegice in kolegi, naša dolžnost je, da od vodstev državnih univerz, fakultet in akademij, od senatov, akademskih zborov, študentskih svetov, sindikatov, društev in drugih akademskih organizacij zahtevamo razpravo o predlaganem visokošolskem zakonu. Tudi mi nosimo svoj del odgovornosti za uresničenje univerzitetne avtonomije. Skrajni čas je, da temeljito premislimo predlagani koncept visokega šolstva in posledice, ki jih prinaša univerzi in družbi. Brez našega premisleka in našega soglasja ta zakon ne sme v parlamentarno obravnavo. Če pa bo tam sprejet, je naša dolžnost, da sprožimo presojo njegove ustavnosti.
Za tercijalno in netercijalno visoko šolstvo piše Arne.
A snimate? Meni zadošča, da bi padla kaka opeka študentu na glavo, pa bi, ne glede na to, da sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Tako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako. Nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.